mua vähän pelotti, että meneekö mä vain elämään. Että mun pitää tehdä toisten biiseistä versioita ja laulaa ne. Aika epävireinen laulaja jätkä ja sitten tuolla on niinku 1,5 miljoonaa ihmistä joka kerran. Se ei ole helppo paikka.
Jos uskaltaa hävetä, niin saa enemmän mahdollisuuksia.
Perhon elämänkoulu.
Olet kuka tahansa. Tämmönen lause luki yhden mun kaverin vuokrakaksion olkkarin seinällä. Hän oli spreijannut sen sinne mustalla spreimaalilla. Se teksti oli tosi iso ja sit se joutuikin siitä vähän vaikeuksiin, kun se muutti sieltä kämpästä pois, koska se joutui maalaamaan sen koko asunnon muistaakseni lattiasta kattoon, kun se vuokraisäntä otti siitä pikkusen hernettä nenään. Mutta vaikka se lause itsessään tosiaan meni sinne maalin alle peittoon, niin mun mieleen se tarrautui ikuisiksi ajoiksi. Nimittäin aina kun mun katse osui siihen niihin sanoihin, kun mä olin sen mun kaverin luona, niin mulle tuli todella oudolla tavalla ihan valtavan inspiroitunut olo. Musta tuntui, että ne sanat oli semmoinen silta johonkin mua itseä isompaan tahoon tai voimaan. Musta tuntui, että ne oli portti jonnekin sellaiseen maailmaan tai ulottuvuuteen, jonne mä pääsisin milloin vaan, kunhan mä uskaltaisin ottaa muutamia askeleita. Ja musta tuntui myöskin, että mun henkilökohtaiset tai jotenkin tämmöiset persoonan rajat, niin ne hetkeksi aikaa avautui. Ihan kuin pieneksi hetkeksi ne seinät tai muurit tai ovet, jotka ympäröi sitä, joka mä kuvittelen olevani, niin ne aukes ja mä huomasin, että niiden ovien takana on ihan mieletön määrä kaikkia mahdollisuuksia ja ei muuta kuin ottamaan niistä kiinni. Tämä on aika paljon tavaraa, joka liittyy yhteen pieneen lauseeseen, mutta niin siinä kävi. Ja edelleen, nytkin kun mä seison tässä tämän mikrofonin edessä ja laitan silmät kiinni, niin mä tunnen semmoista pientä, mitä tää on, semmoista tingling, semmoista, tämä on muuttumassa nyt todella huuroseksi, mutta luota muhun. Mä pääsen takaisin kyllä ihan järkeville vesille. Mutta mun kehossa tuntuu semmoista pientä jännittävää säteilyä. Ja se on innostusta. Se on innostusta, se on inspiraatio, kun mä ajattelen, että olet kuka tahansa. Ja tällä tavalla mä tulin ehkä vähän niin kuin vahingossa määritelleeksi sen, että mikä on tämän jakson varsinainen aihe. Eli mä haluan puhua self-helpistä, mä haluan puhua vaikuttavista lauseista ja sanoista, miksi ne vaikuttaa meissä niin voimakkaasti, mitä se oikeastaan on. Ja sitten mä haluan puhua ihan kirjaimellisesti elämänohjeista, koska mä oon great believer siihen, että ohjeet toimii. Mä oon eräänlainen self-help-juoppo. Se tietenkin johtuu tästä mun ammatista. Mä oon nyt 10 vuotta työkseni valmentanut ihmisiä, joten mä haluan tietenkin pysyä kartalla siitä, että mitä tässä genressä tapahtuu. Mutta kyllä mä saan siitä tietenkin myöskin henkilökohtaisesti ihan valtavan paljon irti, koska yksi mun keskeisiä elämän arvoja on kehittyminen. Kehittyminen on toki tärkeää kaikille ihmisille sen takia, että meidän ihan perustarpeisiin, turvallisuuden tarpeen lisäksi liittyy nimenomaan kehittymisen ja kasvun ja tämmöinen eteenpäin menemisen tarve. Ja mä ajattelen, että ihminen on kaikkein onnellisimmillaan siellä, missä sun niin kuin toinen jalka on jämäkästi siellä turvallisella puolella, siellä on se tuttu ja ennustettava, mutta sitten siellä toisella puolella on nimenomaan tämä, että olet kuka tahansa. Eli siellä toisella puolella meidän täytyy aina olla kurottamassa sinne jonnekin tuntemattomaan, jotta meillä säilyy elämässä semmoinen fiilis, että mä oon menossa tässä eteenpäin. Määritellään vähän, mitä self-help on. Niin jos me ajatellaan ihan tämmöistä, voisiko sanoa tietosanakirjamääritelmää, niin silloin mä varmaan sanoisin näin, että self-help on jonkunnäköistä opastettua, fasilitoitua elämänlaadun parantamiseen tarkoitettua sisältöä, jolla on tosi usein, mutta ei silti läheskään aina, niin jonkunnäköinen psykologiaan pohjautuva kehys. Et on vähän niin kuin lueskeltu jotain, ainakin huteraa tiedettä sinne pohjaksi, ennen kuin aletaan opastaa ihmisiä. Mutta self-help on ihan järkyttävän laaja genre, josta syystä mua aina turhauttaa se, kun on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että joo, kuule, mua ei kiinnosta mikään self-helppi. Niin sen self-help-sateen varjon alle mahtuu vaikka mitä sijoitusoppaista kovaan tieteeseen, josta esimerkiksi heitän nyt tämmöisen esimerkkikirjan Thinking Fast and Slow, joka on muuttanut ihan maailmanlaajuisesti meidän ymmärrystä siitä, että miten aivot toimivat, vaikkapa päätöksenteossa tai bisneksessä tai nimenomaan sijoittamisessa tai markkinoinnissa tai ihan missä vaan. Ja sen kirjoittajat on nobelisteja. Ja sitten siellä toisessa päässä voi olla jotain hassuttelua, niin kuin vaikka The Secret, jonka idea on se, että jos tarpeeksi toivot jotain, niin voit saada sen, which is bullshit, koska sanotaan nyt vaikka ihminen, joka on tosi sairas tai jonka lapsi on vaikka sairas, niin eihän se ihminen mitään muuta elämässään toivo niin paljon kuin että hän paranisi tai lapsi paranisi, mutta ei se siitä toivomisesta parane. Totta kai tämä on huomattavasti monisyisempi asia ja siinä Secret-ajattelussa on toki jonkinlaista kaikupohjaa ihan niin kuin tieteeseenkin päin, ei mennä siihen nyt, mutta mä vaan yritän ilmentää näillä esimerkkeillä sitä, että jos sulla on tämmöinen self-help-allergia, niin mä luulen, että sä määrittelet self-helpin kapeammin kuin mitä se oikeastaan on. Koska kuinka moni on tullut ajatelleeksi, että esimerkiksi AA-kerhot on self-helppiä. Sinne kokoonnutaan yhteen saman kokeneiden kanssa, sitten siellä tahkotaan niitä askeleita, siellä kuunnellaan muiden tarinoita, muiden ratkaisumalleja, mennään kotiin omaan arkeen ja yritetään jollakin tavalla soveltaa niitä sitten omaan elämään, jotta pysyttäisiin loitolla pullosta tai pelaamisesta tai huumeesta tai mistä milloinkin. Tämä onkin self-helpille tosi leimallista ja tämä on yksi asia, joka mun mielestä erottaa self-helpin ja tämmöisen asiantuntijakirjallisuuden. Toki näistäkin on välimuotoja, mutta kun mä oon tämmöinen self-help-juoppo tosiaan, paljon tulee luettua, niin mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että jokainen self-help-kirja, heittäisin näin, mä oon lukenut niitä satoja, ja mä väitän, että jokainen niistä alkaa siitä, että sillä kirjoittajalla itsellään on jokin kokemus elämästä, ja sitten se siitä intoutuneena on lähtenyt selvittämään jotain ongelmaa, jotain ahtaumaa omassa elämässään. Se on löytänyt siihen joitain ratkaisuja, se on löytänyt malleja, joilla sen ongelman kanssa pystyy vähän paremmin tulemaan toimeen. Ja sitten siitä tulee semmoinen fiilis, että hei, kun tämä toimii mulle näin hyvin, niin toimistukohan tämä niin kuin noitten muittenkin elämässä. Ja sen jälkeen alkaa kirjoituskone tai tänä päivänä kamera laulaa, koska kirjojen ohella tietenkin nämä erilaiset digitaaliset alustat on tullut tähän bisnekseen tosi voimakkaasti. Eli se kaava self-helpissä on perin selvä. Mulla on joku kokemus, mä oon tehnyt siitä havaintoja, sit mä lähden selvittämään niitä keinoja, jolla mä voisin selvitä tästä tiukasta paikasta. Esimerkiksi kaikki mun kirjat on syntyneet nimenomaan tällä kaavalla. Mä oon niitä kirjoittanut 6 vai 7. Ja jos mä ajattelen vaikka mun hittikirjaa Antisäätäjää, joka on ajankäytön opas, ei löydy enää printattuna mistään, mutta äänikirja palveluissa on kyllä ja sitä sieltä jatkuvasti kuunnellaan. Mä just eilen olin itse asiassa yhteydessä mun kustantajaan ja hän laittoi mulle sieltä tilastoa, että tänä vuonna kirjaa on kuunneltu jo yli 200 kertaa, mistä mulle tulee tosi hyvä mieli. Mutta senkin kirjan tosiaan se lähtökohta on ollut se, että kun mä oon tämmöinen syntymäkaotikko. Mä oon siis kaaoksen lapsi, mä oon semmoisena syntynyt, mä tuun semmoisena kuolemaan, niin jossain vaiheessa mä sitten vaan päätin alkaa selvittää, että millä tavalla muut ovat ratkoneet tätä samaa ongelmaa. Eli mä väitän myöskin, että 98% kaikesta self-helpistä luuppaa muutaman teeman ympärillä. Eli kaikki ihmiset ympäri maailmaa kirjoittaa ja tuottaa niitä samoja sisältöjä vuodesta, vuosisadasta, vuosituhannesta toiseen. Mutta kun tässä genressä mun mielestä erityisesti korostuu se, että se mitä sanotaan ja mitä nyt ollaan neuvomassa on alisteista sille, miten sanotaan ja kuka sanoo. Eli jokainen valkkaa oman gurunsa, joka sitten jostain syystä toimii. No tosiaan vaikkapa nyt se Antisäätäjä, niin se syntyi ihan sillä tavalla, että mä horjuen seison jättiläisten olkapäillä. Eli mä luin aika paljon lähdemateriaalia, sitten mä yhdistelin sitä omiin kokemuksiin, havaintoihin, kokeiluihin ja siitä syntyi semmoinen synteesi, jonka avulla tai jonka kautta mun elämään on oikeasti tullut huomattavasti järjestystä ja rauhaa ja selkeyttä, vaikkakin ymmärrän todella hyvin, että se ei näytä siltä välttämättä muiden ihmisten silmissä, mutta stressitasot on laskenut ja saan enemmän asioita aikaan ja jotenkin on luottavaisempi olo. Niin kun mä saan näin hyviä tuloksia, niin mun mielestä olisi hirveän itsekästä pitää ne kaikki pointit itsellä. Ja sen takia mä aina vähän suutun tai ärsynnyn siitä, että nämä self-help-kriitikot jotenkin ajattelee, ja mä luulen, että tämä on semmoinen maailmankatsomuskysymys. Että meidät jaetaan vähän niin kuin nyt tämmöisellä janalla, jos mennään ääripäitten kautta, koska sillä tavalla on asioita helppo hahmottaa, niin toisessa ääripäässä on ne, jotka ajattelee, että yksilön ongelmat on yksilön myös itse ratkaistava. Ja sitten toisessa päässä ajatellaan, että kaikki yksilön ongelmat ovat yhteiskunnan tuottamia ja sen takia yhteiskunnan pitäisi ne ratkaista. No, mä oon siellä keskellä. Mä ajattelen, että totta hemmetissä on tärkeää, että meillä on niin kuin järkevästi rakentunut hyvinvointiyhteiskunta tässä ympärillä. Meillä on toimivat sote-palvelut, tai niin kuin hashtag oispa, toimivat palvelut, jonne pääsee ilman valtavaa grindausta. Meillä on yhteiskuntarauha, meillä on hyviä yhteisöjä, kaikkea tämmöistä. Se on tietenkin ensisijaisen tärkeää. Mutta sen rinnalla on mun mielestä yhtä lailla oleellista ja hyödyllistä, että silloin kun mun elämässä on vaikeeta, niin mä aktivoidun ottamaan selvää, että mitä mä voin itse tehdä heti. Koska jollei sulla on 1 000 000 pankkitilillä, niin kuin meillä aika harvalla on, niin monesti se polku ja accessi sen ammattiavun piiriin on pitkä ja hidas. Ja silloin mä ajattelen, että meille on valtavasti hyötyä siitä, jos sitä apua osaa ja uskaltaa hakea vaikka kirjastosta, tai YouTubesta, tai TikTokista, jossa on siis itse asiassa valtavat määrät tämmöistä self-help-materiaalia tänä päivänä. No nyt nämä, jotka ajattelee sillä tavalla, että yhteiskunnan pitää ratkoa kaikki, niin mua ärsyttää henkilökohtaisesti siinä se ajatus, että jos mulla, tai sanotaan näin, sä tulisit mun luo ja sanoisit, että hei Anna, että mulla on hirveä päänsärky. Niin jos mulla on aspiriinia tuolla laukussa, niin kyllä mä sanoisin sulle, että hei, mulla on täällä aspiriinia, otappa tästä. Ja sit sen jälkeen mä sanoisin näin, mutta kuule, jos toi päänsärky jatkuu, tai jos se toistuu, niin sun varmaan kannattaisi mennä lääkäriin. Koska siellä on ne terveydenhuollon ammattilaiset, jotka voi jeesata sua. Mutta mä tässä vähän lievitän näitä oireita. Ja tää on mun mielestä self-helpin idea. Mä itse ajattelen, että self-help on ensisijaisesti tarkoitettu ikään kuin perusterveiden ihmisten auttamiseen elämän tiukoissa paikoissa. Mutta sitten kun me ruvetaan menemään diagnoosien puolelle, niin sen jälkeen ne on toiset ammattilaiset kuin self-help-hassuttelijat, jotka siinä kohtaa auttaa. Niin jos me voidaan tässä ohjelmassa tällä kertaa tehdä tämmöinen sopimus, niin sitten mä luulen, että me päästään tästä kavereina eteenpäin. Ehkä yksi myöskin syy siihen, että osa ihmisistä suhtautuu tosi kriittisesti self-helppiin, on sellainen, mikä mua kyllä itseäkin ottaa päähän. Eli tämmöinen niin sanottu toksinen positiivisuus, niin se kyllä vituttaa. Eli se, että yritetään ikään kuin väkisin nähdä kaikissa elämän tapahtumissa jonkunnäköinen hopeareunus. Tosin tätä ei tule mun mielestä sekoittaa semmoiseen näkökulman vaihtamisen taitoon, jossa annetaan menneisyyden tapahtumille uudenlaisia arvoja ja merkityksiä. Mutta mä korostaisin vielä, että self-help ei ole ainakaan mun tulkinnan mukaan semmoista nami-nami-positiivisuutta, vaan ennemminkin ainakin mun makuun osuu enemmän sellainen self-helppi, jossa tunnustetaan tosiasiat, kuten vaikkapa Mark Mansonin kirjassa Kuinka olla piittaamatta paskaakaan. Ja sitten yritetään niin kuin löytää metodeja ja taktiikoita, joilla pystytään elämään niiden tosiasioiden kanssa, hyväksymään ne ja muuttamaan se, jonka voi muuttaa. Yksi parhaita self-help-työkaluja on niin sanotut hallinnan ympyrät. Eli meidän elämässä on kolmenlaisia juttuja. Siellä on juttuja, joihin sä et voi vaikuttaa ja joista sä et voi päättää. Sitten on juttuja, joihin sä voit vaikuttaa, mutta lopulta et päätä. Sanotaan vaikka, että terveys on semmoinen. Mä voin tässä yrittää toki lisätä niitä todennäköisyyksiä, että mä voisin hyvin ja että mä säilyisin mahdollisimman toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, mutta koskaan ei voi tietää, mistä kulmasta auto syöksyy mun päälle tai joku sairaus iskee kaikista hyvistä aikeista huolimatta. Mutta sitten on ne asiat, joista mä voin päättää ja joihin mä voin vaikuttaa, ja nyt tulee kunnollinen ohje. Jos haluat elää hyvää ja tyytyväistä elämää, niin keskitä suurin osa energiastasi, sido suurin osa ajastasi nimenomaan niiden asioiden ympärille, joista sä voit täysin itsenäisesti päättää ja joihin sä voit vaikuttaa. On hyvä työskennellä yhteiskunnan hyvinvoinnin, tämmöisen niin kuin kollektiivisen hyvinvoinnin ja tärkeiden kansalaisia koskettavien asioiden eteen. Esimerkiksi mä henkilökohtaisesti aidosti arvostan ja ihailen joka ikistä ihmistä. Nyt taisi tulla pieni valhe, mutta mennään yleistyksen merkeissä eteenpäin. Lähes joka ikistä ihmistä, joka viitsii laittaa aikaansa politiikkaan eli yhteisten asioiden hoitamiseen. Se on tosi arvokasta. Samanaikaisesti mä vielä toistan tämän pointin, että jos me jäädään odottamaan esimerkiksi sitä, että nyt tämä seuraava hallitus tulee ja laittaa kuule terapia-asiat kuntoon tai sote-asiat kuntoon tai jonkun asian kuntoon, mikä puuttuu just sun elämästä, niin mä vähän pelkään, että kyllä siinä odotella saa. Eli mun mielestä näiden hallinnan ympyröiden, jonka keskellä se self-helppikin mun mielikuvassa on, niin niiden se kaikkein oleellisin pointti on siinä, että mitä aktiivisemmin sä pyrit vaikuttamaan johonkin henkilökohtaiseen asiaan, sen nopeammin se tapahtuu. Totta kai, jos sä oot valmis odottamaan seuraavat 40 vuotta, niin by all means. Mutta mä oon niin kärsimätön ihminen, että minä en kuule tässä jää istuskelemaan ja odottamaan, että Petteri tai Sanna tai Riikka hoitaisi mulle niin kuin asiat kuntoon. Niin kauan kuin mä voin vaikuttaa, niin mä pyrin siihen. Self-helpin vaikuttavuutta on jonkun verran tutkittu, ja jos siitä nyt tekisi jonkun semmoisen yleisluontoisen havainnon tai tiivistyksen, niin se olisi varmaan se, että self-help auttaa kyllä, mutta ei niin hyvin kuin terapia, ja että self-helpin ja terapian ja vertaistuen yhdistäminen toimii ikään kuin parhaiten. Mä liitän tämän ohjelman show notesihin parin tämmöisen tutkimuksen linkit, niin jos tämä kiinnostaa sua syvemmin, niin käy sieltä kurkkaamassa. Mutta kyllä mä nyt niiden tulosten valossa niin kun uskaltaisin väittää, että ei tämä nyt ihan hukkaan mene, vaikka kuuntelisit tätä ohjelmaa tai luet jonkun hyvän kirjan tai katsot jonkun self-help-videon. Sitten on vielä sellainen juttu, josta mä itse asiassa puhuin Herra Ylpön kanssa, joka aivan pian pääsee ääneen tuossa välituntijaksossa tiistaina, niin mua ehkä ärsyttää myöskin vähän se näissä self-help-keskusteluissa, että tasaisin väliajoin julkaistaan jokin sellainen kirja tai sisältö, joka ei kaikille maistu, ja sitten se argumentointi on sitä, että en minä ainakaan pysty ja mitä jos kaikki nyt ja sitä ja tätä. Tulee niin kuin sellainen halvaus sen takia, että mä oon itse jostakin eri mieltä. Käytin tässä välituntikeskustelussa Ylpön kanssa esimerkkinä tämmöistä 5 AM Club-nimistä kirjaa, joka ilmestyi tuossa muistaakseni parisen vuotta sitten. Sitten siitä oli Hesarissa iso juttu. Sen kirjan nimi kertoo sen idean. Eli se kirjoittaja suosittelee, että jos heräät 5 aamulla, niin sä ehdit tehdä asioita itsesi hyväksi sen ohella, että teet työsi kunnolla. Eli hän laittoi kellon soimaan 5 aamulla ja sitten se jotain, muistaakseni hän meditoi ja jumppasi ja kehitti itseään ja mitä kaikkea siihen liittyikin. Ja musta se on täysin fine. Itse asiassa parhaita elämänohjeita, jotka mä voin sulle antaa, on se, että jos joku toimii, niin tee sitä lisää. Paitsi jos olet kovien huumeiden käyttäjä, siinä tapauksessa ei. Mutta mä toistan vielä. Jos joku toimii sulle, niin tee sitä lisää. Mutta sit kato, tää halvaus oli se siellä Hesarissa vaikkapa, että en minä ainakaan pysty heräämään 5 ja tämä on nyt taas tätä tehokkuusyhteiskunta. Niin kuin aivan paniikki siitä, että joku ihminen jossain ajatteli ääneen, että jos herää aikaisin, niin saa juttuja aikaiseksi. Eli se, että joku tekee tällaisia ehdotuksia, ei tarkoita sitä, että sun olisi pakko noudattaa niitä. Etenkään sun ei ole pakko noudattaa niitä aina, vaan sä voit tutustua toisten ihmisten ajatuksiin ja ongelmanratkaisukeinoihin ja sitten pohtia, että olisiko tässä jotain mulle? Ja jos ei ole, niin laita kuule kirjan kansi kiinni ja mene elämässä eteenpäin. Mä nyt tietenkin suhtaudun todella myönteisesti kaikkeen self-helppiin. Ensinnäkin sen takia, että mä oon saanut ihan valtavan paljon elämästäni enemmän irti, kun mä oon lukenut ja paneutunut kaikkeen sellaiseen, mitä mua itteen viisammat on niin kuin edeltä tehnyt. Olen käyttänyt paljon rahaa erilaisiin valmennuksiin ja muihin, ja mun elämänlaatu on parempaa, ja mun ajattelu on parempaa sen jälkeen, kun mä oon käynyt treenaamassa mun kaalia. Et kun me kaikki tajuu sen, että jos sä haluat olla hyvässä kunnossa, niin sun täytyy käydä salilla, niin ihan yhtä yhtä lailla mä ajattelen, että voidakseen voida hyvin, niin kyllä meidän niin kuin jollakin tavalla kannattaa treenata myöskin meidän ajattelua. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien pitää ruveta lukemaan tai kuluttamaan self-helppiä, mutta esimerkiksi kaunokirjallisuuden lukeminen, niin se on itsen kehittämistä ja sen oman ajattelun ja muiden ihmisten ymmärtämisen kehittämistä. Mutta siis elämänkouluhan on pelkkää self-helppiä, joten mä sanoisin tähän semmoisen viisauden, että caveat emptor, eli ostaja varokoon. No mut hei, nyt mennään tästä teoriaosuudesta käytäntöön ja mennään elämän ohjeisiin. Self-help on laajaa, kirjoissa on satoja sivuja, videot saattavat olla kymmenien tuntien mittaisia kursseja, mutta jos me otetaan self-help lihaliemikuution muodossa, johon on tiristetty ja tiivistetty kaikki se viisaus, niin silloin me ollaan elämän ohjeiden äärellä. Mä oon kerännyt fiksuilta tyypeiltä elämänohjeita ja kaikkein ensimmäiseksi kysyin tätä tietenkin tämän ohjelman suosituimmalta hahmolta, Family Maniltä.
Hei, nyt kun sä oot tämän ohjelman suosituin hahmo, niin millaisia ohjeita sulla on sun fäneille?
No paineet on tietysti kovat valita hyvä ohje. Mä oon kuitenkin keksinyt niitä elämänohjeita tässä vuosien saatossa vaikka kuinka paljon.
Niin ja sä et sillä lailla niin nuukaile niiden antamisessa.
Niin, kun päästät irti yhdestä, annat sen maailmalle lahjaksi, niin helposti keksii selkeä uuden.
Noniin, me ollaan heti klassikossa kiinni. Saat sen, mistä luovut. Tai että pitää luopua jostain saadakseen jotain tilalle.
No niin, onkos nyt valmistunut ajatus?
Niin, no siis ensinnäkin mä nyt oon elämäni elänyt aika paljon ilman muiden ohjeita. Mä niinku ajattelen sen myös niin, että voiko ollakaan sellaista elämänohjetta, joka niinku toimisi aina tai usein tai muuta, koska siis elämähän on täynnä sattumuksia ja ulkoisia muuttujia, joten sitä tekemistä joutuu aina niinku sopeuttaa siihen tilanteeseen.
Toi on kyllä oikeasti hyvä kela, koska kaikessa ohjeistuksessa on oikeasti se riski, että se muuttuu dogmiseksi.
Niin.
Että siitä ohjeesta tulee itsetarkoitus ja sitten ollaan sen self-helpin kanssa ongelmissa, kun minä syö tätä yksisarvisjauhetta aamusta iltaan.
Ja sit ajetaan niin kuin ulos radalta tai päin seinää, kun mennään sen yhden ohjeen mukaan vaan.
Yes.
Et siis helppohan se on tuommoisen jonkun ylpän, kun keksii 101 ohjetta. Koittaisi niin kuin tiivistää se niin kuin tavallaan, että voihan mäkin keksiä 1000 ohjetta ja sanoa, että koitas nyt tiivistää, että niin kuin liikaa ohjeita, ei niitä kukaan muista. Mikä oli ohje 78?
No, mutta saa kai niitä olla.
No, saa niitä olla ja saa niitä keksiä, mutta
mutta eikö toi just vastaa siihen tarpeeseen?
Nimenomaan, just tätä, kyllä.
No niin, herra Ylppö mainittu. Hän on siis tämän vuoden, ja teen tämän ennustuksen nyt jo, teen tätä ohjelmaa maaliskuun alussa, mutta voin väittää, että hän on tämän vuoden yllättävin self-help-kirjailija. Ylppä siis kertoi tässä haastattelussa, joka tehtiin, mutta tämä pätkä ei siis mahtunut tähän itse lähetyksen mukaan, niin hän kertoi, että hän alkoi kirjoittaa näitä ohjeita ihan omaksi huvikseen ja rupesi julkaisemaan niitä Instagramissa. Ensimmäinen ohje kuului suurin piirtein näin, että halaa lastasi aina kun voit. Sitten hän postasi sen Instaan, se sai ihan valtavasti tykkäyksiä ja siitä se sitten lähti. Ja nyt ollaan tosiaan sen äärellä, että maaliskuussa 2023 ilmestyy Herra Ylpön 101 elämän ohjetta niminen kirja. Mä poimin sieltä kirjasta muutaman mun lemppariohjeen ja me käydään tässä nyt Ylpön kanssa niitä vähän läpi. Joo, eli ensimmäinen neuvo, jonka mä poimin sieltä kirjasta, on tämä. Tee paljon listoja. Ja mä rakastan tätä, koska mä rakastan listoja. Mutta annetaan nyt Ylpön kertoa, että mikä suhde hänellä on listoihin.
Varmaan se johtuu siihen mun, niin kuin, tähän mun autismiin jotenkin, että et mulla on pakko olla näitä listoja, koska mä en muista muuten mitään ja sitten mulla on hirveän paljon asioita ja mulle on hirveän helppoa se, että mä laitan kaikki ylös ja kaikki, ja nykyään kun on kaikilla nämä älylaitteet, niin se on hirveän helppoa. Mulla on semmoinen kuin Ulysses, tai en mikään maksettu mainos, vaan Ulysses tai joku
tämmöinen. Totta kai sulla on just toi.
Niin, mulla on joku tämmöinen, mihin voi tehdä sitten listojen sisään listoja, että se on tosi pitkälle viety. Niin mulla on semmoinen, missä mulla on siis kaikki.
Mimmoisella frekvenssillä sä katoitko sitä sitten monta kertaa päivässä,
joka
että missä
päivä,
mennään?
Joka päivä. Mulla on joka elämän osa-alueesta melkein niin kuin yksi semmoinen otsikko, jonka alla on useita listoja. Koska mun arki ei vaan suju, että se on ihan täys kaas, jos ei siellä ole niitä asioita, niin mulla on sitten siellä ne listat. Että okei, leffa on tässä ja mun pitää hoitaa näin ja nämä asiat. Että pelkkä se to-do-lista ei riitä mun niinku mihinkään, vaan mun pitää se to-do-lista sekä remppaan että lastenhoitoon, että leffaan, että musaan ja you name it.
Toi on fiksua, ihan koska sehän on niin kuin aivoille paljon helpompaa, että sulla on ikään kuin 10 otsikkoa ja niiden alla ne asiat kuin se, että sulla olisi 80 asiaa jotenkin sekaisin. Se on kauhean kuormittavaa kenen tahansa aivoille.
Ja mä en koe tota negatiivisena, vaan mä koen sitä, että ne listat loppuu sitten, kun mä delaan.
Ne
on mulle merkki siitä, että mä oon elossa. Mä en koe sitä niin, että ne on pakko saavuttaa, että siellä on niin 80 asiaa, että voi helvetti, siellä on 80 asiaa tekemättä. Vaan että siellä on erikseen today-lista, että nämä mä teen vaan tänään ja siellä on korkeintaan 4. Ihminen ehtii tekemään 4 asiaa päivässä.
Äijästä on tulossa ihan järjetön self-help-kulu. Niin. Mä tunnen huolestuneisuutta, koska mun business on nyt tässä niin kuin vähän uhattuna. Jep. Tämä on ihan viimeinen hetki ennen kuin Herra Ylppö kaikista maailman ihmisistä vie leivän minun suustani. Minä menen takaisin hevostalleille, koska tämmöisenä niin kuin self-help- ja valmentaja-ihmisenä, niin ei mulle jää kyllä toi jäljiltä enää mitään. Listat on itse asiassa erittäin klassinen self-helpin aihe. Aina kun puhutaan itsejohtamisesta tai ajanhallinnasta, niin et kyllä kykene löytämään sellaista kirjaa, jossa ei puhuttaisi jossain vaiheessa listoista. Mutta mä rakastin tuossa Ylpön kommentissa tota ajatusta, että listat on merkki siitä, että mä oon elossa. Ja se on mun mielestä myöskin fantastinen esimerkki tämmöisestä näkökulman vaihtamisen taidosta, joka liittyy self-helppiin mun mielestä tosi läheisesti. Et silloin tällöin, kun me luupataan jonkun ongelman kanssa päässämme, me ollaan niin kuin jumissa jonkun oman ajatuksen kanssa, niin koskaan ei voi tietää, miten joku kirja, joku lause, joku kuultu puheenpätkä jossain voi tönästä sitä omaa ajattelua ihan toisenlaiseen asentoon, ja sen jälkeen se, mikä oli sekunti sitten tosi vaikeeta, onkin nyt merkityksellistä ja jotenkin kepeämpää. Mä toistan vielä. Toi oli niin hieno kela. Listat ovat merkki siitä, että olen elossa. Mun mielestä, jos vähän jatkan, koska tämä on kuitenkin mun ohjelma, saamme jatkaa. Mun mielestä hyvä lista on sellainen, joka ei tyhjene asioista, mutta se tyhjenee tärkeistä asioista. Ja tämä on just ehkä niitä teknisen ajanhallinnan perusajatuksia. Se, mitä Ylppökin sanoi tuossa äsken, niin se, että ne listat joskus niin kuin loppuu tai tyhjenisi, niin se on semmoinen kuolleen miehen toive. Että ne loppuu sitten, kun arkun kansi menee kiinni, ja mistä sitä tietää? Jos joutuu helvettiin, niin siellä on kuule tuplattu to-do-listan asiat, ja taas tulee uusi ohjelmistopäivitys, ja täytyy opetella uusia asioita. Mutta siis, mun pointti on se, että hyvä lista on sellainen, joka tyhjenee päivittäin sen päivän tärkeimmistä asioista, joita mahtuu sinne listalle 1, 2 tai ihan korkeintaan 3, mutta se on jo aika paljon. Me voidaan palata tähän joskus ajanhallintajaksossa, mutta ei nyt. Ehkä myös semmoinen pointti, että tämmöinen neurologi, psykologi, neuropsykologi Daniel Levitin on sanonut sillä tavalla, että hänen paras ajanhallinta ja tämmöinen stressinhallintakeinonsa on nimenomaan listojen kirjoittaminen. Heti kun sulle tulee jokin tekemätön asia mieleen, niin kirjoita se lapulle. Silloin se ei kuormita sitä sun työmuistia, silloin ei välttämättä tapahdu sitä ilmiöä, että sä heräät 2:30 yöllä, ai niin saatana mä oon unohtanut sen, vaan kun se on kaikki siellä tallessa, paperilla, niin sun ei tarvi olla huolissaan. Mulla itsellä on ihan jatkuvasti tämmöinen pieni sininen vihko käden ulottuvilla, ja esimerkiksi kun tein tätä käsikirjoitusta, niin mä kirjasin siihen listaan 6 erilaista asiaa. Ja sen takia mä pystyn keskittymään siihen, mitä mä teen tässä ja nyt, koska mun ei tarvitse yrittää kannatella niitä tekemättömiä asioita päässä. Noni, sitten otetaan Ylpön seuraava neuvo, joka kuuluu tällä tavalla, että tapaa mielenkiintoisia ihmisiä.
Maailma on täynnä ihmisiä, täynnä mielenkiintoisia ihmisiä, ja sitten tosi monesti ihmiset varmaan miettii, että olisi tosi kiva tavata toi ja toi tyyppi. Niin tapaa. Yes. Soita jollekin tyypille, mulla tuli vaan se olo. Yksi oli sellainen esimerkkinä se, että mä sain idean, kun Jari Sarasvuo puhuu aika usein Terrakognitan kirjoista.
Joo.
Ja mulla tuli semmoinen olo, että mä vaitan lukihäiriöinen ja mä tykkään hirveästi äänikirjoista. Niin vittu, että olisi siistiä, että näisi äänikirjoina. Ja sitten mä ajattelin, että okei, ihan tällainen niin kuin maalaisjärja. Jari varmaan tietää näitä hemmoja, koska hän hirveän usein siteeraa podcastissaan näitä kirjoja. Ja sitten Jarilla on massia, Jarilla on niinku mahdollisuus toteuttaa asioita, niin mutta tuli sen idea, että miten nämä säännikirjoina, että voisiko ehdottaa tätä, että voisiko Jari lähteä vetämään tällaista prokkista. Sitten mä otan, että mä yhteyttä. Laitoin, mä sain jostain mail-osoitteen ja laitoin Jarille viesti, että ylpeyttäisi moro, että mulla on idea, soita mulle. Ja kesti niin kuin joku tyyli muutama tunti, niin tässä on Jari Sarasvuo, moro. Alettiin juttelemaan ja puhuttiin siis kaikki. Yhtäkkiä niin kuin silleen, että sen, mä heitin sen idean, niin silleen sitten lähti kaikkeen niin kuin masennukseen ja muuhun. Meidän ensimmäinen puhelu kesti vähän yli 2 tuntia. Ja näinhän mä oon tehnyt aika paljon niin kuin elämässä, niin mä oon ottanut yhteyttä niin jollain tavalla. Ja muuhun on otettu yhteyttä. Mä muistan, kun mä muutin Lauttasaareen, niin Kauko Röyhkä, mikä oli mulle semmoinen niin kuin tosi iso Kaukohan, niin, Kaukohan se oli pelottava haamu ihmisten mielestä. Mä olin nuori vielä silloin, niin kuin, että en mä voisi kuvitella, että mä uskaltaisin edes jutella niin kuin, yli Kauko Röyhkän kanssa. Koska Kauko Röyhkä on niin kuin, vielä semmoinen aika suorasanainen ja semmoinen. Sehän on semmoinen, että se meni baarissa menee sen kanssa joku juttelen, sanoo paino vittu, että mä jaksin kuulla.
Se on pelottava. Niin. Se on vielä semmoinen iso kokoinen jatko.
Joo. Niin, että se on niin kuin 0,5 metriä mua pidempi. Ja sitten se yhtäkkiä soitti mulle sille, että tässä on Kauko Röyhkä, terve. Sitten mä oot, okei. Ja nyt mulla on tänään semmoiset niin kuin vappubileet, että tuutko? Että mä oon kuullut, että sä oot muuttanut Lauttasaareen. Sitten okei, kyllä mä voin tulla. Sitten meni silloin se tyttöystäväni kanssa Kauko Röyhkä niin kuin vappubileisiin. Ja sitten oltiin siinä ja istuttiin sohvalla ja kuunneltiin musaa. Ja mä odottelin koko ajan, että bileet alkaa. Sitten tulisi jengiä. Niin ja sitten siellä juteltiin vähän vaisusti siihen kaikkea. Ja sitten mä kysyin Kaukolta, niin kuin, no milloin muut vieraat tulee. Ne eivät kutsunut ketään muuta.
Okay.
Kauko oli kutsunut muut ainoastaan. Sitten mä hiippasin, että tässä on jotain niin kuin helvetin mielenkiintoista. Ja sitten hei, mulla on tällainen pakko vielä heittää tämä perään. Että siis mulla oli palaveri tuossa 2 viikkoa sitten Tampereella yhden arkkitehtitoimiston kanssa. Ja siis palaverin agenda oli se, että ei ole mitään agendaa. Ja mentiin sinne ja se arkkitehtitoimisto piti meille niinku semmoisen niinku ihan tavallisille ihmisille semmoisen presentaation, että mitä hän duunaa. Ja sitten me istuttiin pöydän ääressä ja keskusteltiin. Eli me tehtiin niinku siviilihenkilöinä ilman mitään agendaa. Meillä ei ole mitään, mitä me oltaisiin ostamassa arkkitehtitoimistolta. Pidettiin palaveri niiden neukkarissa ilman mitään syytä.
Mä rakastan tätä ohjetta ja erityisesti mä rakastin tota klausuulia, että voit tavata heitä ilman mitään syytä. Koska kyllähän ne syyt sitten löytyy, kun sä tapaat jonkun. Todella merkittävä osa mun urasta, jos käytetään tätä hienoa ylevää sanaa ura, mun ammatillisesta kehittymisestä, niin perustuu nimenomaan tähän. Jossain vaiheessa mä vaan päätin olla häpeämättä ja oon ottanut yhteyttä ihan kylmiltään moniin tosi kiinnostaviin tyyppeihin ja se on kyllä sittemmin johtanut vaikka mihin. Se tuntuu aluksi vähän nololta, koska jotenkin niin kuin lapsena on ihan ok ystävystyä tosta vaan tai tehdä tuttavuutta, sanotaanko näin. Mutta sitten jos sä aikuisena oot silleen, että moi, voitaisko leikkiä yhdessä, niin kyllähän se, niinku, se on vähän outoa. Mutta mä oon ollut niin utelias, että se uteliaisuus on jotenkin ajanut sen häpeän yli. Mä oon niin kuin, että miten mä olen tehnyt sen, niin mä oon joskus laittanut vaikka semmoisen viestin, että et tykkään siitä, mitä teet, olen seurannut uraasi, saisinko tarjota sinulle lounaan. Ja sit mä vähän kyselen jotain ja jutellaan. Ja osasta näitä tapaamisia, niin mä oon saanut ihan siis elämän mittaisia ystäviä. Mutta tässä täytyy sit olla silleen kohtelias ja maltillinen, että mä olin hirveän imarreltu, kun mä sain itse tämmöisen yhteydenoton ja tosi mielellään menin tämmöiseen tapaamiseen. Mutta sitten siellä oli vastassa ihminen, jolla oli kynä ja paperia. Huom, hän ei maksanut minun lounastani, eli jouduin itse investoimaan 8 euroa tähän tapahtumaan. Eikä se ole se juttu, vaan siis käytöstavat, you know, kyllä sä tajut. Ja hänen agendansa oli hyvin suoraviivaisesti ikään kuin imuroida multa kaikki tiettyyn tekemiseen liittyvät, voisiko ihan sanoa ammattisalaisuudet, tai ennen mitään salaisuuksia ole, mutta jos mä oon itse tehnyt yli 20 vuotta sen tietopääoman eteen, niin musta se tuntui vähän niin kuin karkealta pyytää, että anna se kaikki mulle tänne heti ilmaiseksi nyt. tässä kannattaa olla kohtelias, kiinnostunut, utelias, pääset pitkälle. Ihana neuvo. No niin, sitten otetaan Ylpön seuraava ohje, joka on, tämä on niin hyvä ja tämä on niin merkityksellinen, että jos me kaikki osaisimme noudattaa tätä, niin tulevien ikäpolvien, meidän lasten elämä olisi niin paljon helpompaa ja kepeämpää. Kuunnellaan, mitä Ylppö sanoo siitä, että eron sattuessa älä helvetissä sotke lastes elämää.
Mä oon käyttäytynyt vitun huonosti erossani ja en lapsia kohtaan missään vaiheessa, mutta kyllä mä eksää kohtaan olin jossain vaiheessa, että kun mä olin ihan niin murrettu ja niin sekaisin ja koko se, että se perhe katosi alta. Ja koin sen niin, että kun siis mut jätettiin, niin mä tunnustan sen ihan suoraan. Sitäkään muuten suomalainen mies ei koskaan tunnusta. Niin meni niin kuin silleen ihan vitun tunteisiin.
Miksi se oli niin kova paikka? Oliko se että juuri se, että sut hylättiin vai?
Siinä oli niin monta asiaa päällekkäin. Sitten kun on just tämmöinen niin kuin Asperger vähän silleen, että yhtäkkiä perhe katoaa ja kaikki ne rutiinit ja uuteen kämppään ja kaikki, niin jotenkin niin kuin silleen, ei ne ollut missään nimessä niin kuin mun puolison vika, mutta silleen, että kyllä mä purin sit siihen niin kuin sitä vihaani, jotenkin silleen niin kuin, en mä koskaan ketään lyönyt tai mitään tuommoista, mutta kyllä mä niin kuin vittumainen olin, koska mä olin tosi vihainen ja äksy ja semmoinen niin kuin, olin niin kuin huono ihminen niin kuin ja mä oon verbaalisesti, niin. Mä osaan olla aika raju. Niin mä olin niinku huono. Meillä on tällä hetkellä tosi hyvät välit, että ne on kaikki niinku hoidettu. Ja sitten mä ymmärrän sen, että erossahan viha on yksi. Ihan sehän on yksi näistä 5 perusasiasta, mikä kuuluukin käydä läpi.
Niin tämmöinen suruprosessi.
Joo, kyllä.
Ja viha kulottaa sitten myöskin, että sieltä voisit sen jälkeen tulla sitä uutta. Ja musta on niin kuin vähintäänkin inhimillistä, jopa hyväksyttävää, että aikuiset keskenään niin kuin ottaa aika rajustikin yhteen silloin, kun on tuommoinen kriisi. Mutta se, mitä mä pohdin usein, on se, että miksi sä haluat satuttaa sun lapsia siinä yhteydessä. Joo, se on epäkypsää. Joo, se on sietämättömän tyhmäkäytöstä.
Tota mä en ymmärtänyt koskaan, ja sitä mä en koskaan myöskään tehnyt. Et se tuli mullakin sisäsyntyisesti, että nämä on meidän aikuisten juttuja. Että nyt mitä tahansa tässä tapahtuu, niin vittu raivoa sen puolison kanssa tai tee ihan mitä tahansa tyhmää. Mutta älä anna lasten niin kuin kärsii tässä, koska ne on niin syyttömiä siihen. Ja kun ne on semmoisia arpia, että ne ei lähde koskaan.
Joo.
Ja mä keksin semmoisen jopa tosi niin kuin mielestäni nerokkaan, että siinä vaiheessa kun mä muutan pois kotoa, niin sehän on tosi rankka juttu mennä lapselle sanoa, että isi muuttaa pois kotoa. Mä mietin tosi pitkään, miten tämän asian voi tehdä niin, että ei satuta noita lapsia, koska siis toinen on nyt yli, ne on niin kuin, mitä, about 5-7 tällaista ikäluokkaa, 2 lasta. Ja miten tämä voi tehdä? Niin mä keksin, tämä itse asiassa ei ole kirjassa, mutta tämä ehkä kannattaisi olla, niin mä keksin tosi hyvän keinon, miten tämän lapsille, niin mä käänsin sen toisinpäin, että mä en teekään sitä niin, että mä sanon lapselle, että isi muuttaa pois kotoa, tonne jonnekin hämärään, mistä ette tiedä mitään. Vaan mä otin yhden lapsen kerrallani mun luokse, pyysin siis Exceltäni, että voiko mä ottaa lapseni, tämän pojan tästä nyt, ja mä esittelen tämän kodin. Ja se on totta kai hyvä idea. Ja mä vein sen sinne kotiin, että kato, tässä on tällainen mesta, tilataan tässä munkki tänne ja meidän munkkikahvit ja saat limut ja munkit ja että onko kiva paikka ja että isi asuu täällä, mutta sä voit tulla tänne milloin vaan. Ja nyt mä oon puhunut, kun lapset on vanhempi, että miten ne kokee tämän, niin ne oli kaikki silleen, että ei mitään.
Joo.
Että ne oli tosi onnellisia siitä, että löytyi tällainen paikka ja ne tiesi, että mä näytin, että tossa asuu äiti, te voitte aina tulla, me asutaan nyt täällä. Eli mä en lähtenyt menee lasten kulmasta, vaan lapset tuli ja näki. Ja mä tein sen vielä niin, että mä tein yhdelle kerrallaan. Ja sitten otin seuraavan päivänä tyttären, joka oli pienempi, ja kävin saman ruljanssin läpi.
Niin saa sen huomion siinä.
Niin saa koko huomion esiin. Ja pidin mukavan päivän heidän kanssaan siellä. Että me tosiaan osettiin ne munkit ja kaikki. Että niillä on kiva siellä talossa. Että täällä voi sisustaa, täällä voi tehdä oman huoneen, täällä on tämmöinen. Että isi asuu täällä.
No ei juurikaan lisättävää. Lapset selviää erosta, jos sä pidättäydyt haukkumasta sitä sun eksää lasten kuullen. Terveisin kaikki psykologit. Et sen verran pitää olla aikuinen. Jos sä noudatat tätä ohjetta, sä teet sun lasten elämästä helpompaa, kepeämpää. Sä vähennät sun omien rakkaiden lasten ahdistusta, surua, stressiä ja kaikkea mahdollista oireilua. Ja mä uskon, että sä pystyt tähän. Sä pystyt tähän. Sitten kato, meet hakkaamaan seinää tai jotain nyrkkeilysäkkiä ja haukut sitä sun eksää sun parhaille kavereille, jotka on samaa mieltä sun kanssa ja nekin haukkuu sitä. Mutta jos sulle sun lasten hyvinvointi on arvo, niin silloin sun pitää maksaa siitä semmoinen hinta, että sä et hauku sitä eksää. Sä pystyt siihen. Let's do it. Tyylitaju voi olla este menestykselle.
Joo, siis mun mielestä Suomessa tyylitaju voi olla este menestykselle, ihan selkeästi.
Mä tulkitsen tätä ohjetta, tyylitaju voi olla este menestykselle sitä kautta, että me monesti ehkä jopa jätetään asioita tekemättä, tai sitten me yritetään tehdä asioita liian vaikeasti tai liian hienosti, koska me tehdään sitä jollekin semmoiselle yliminälle, joka ei oikeasti edes ole olemassa.
Juuri,
tai kriitikoille joo. Tai jollekin semmoiselle viiteryhmälle, jonka rankaisua me pelätään. Ja kun mainitsit tuossa aikaisemmin Jari Sarasvuon, niin mä oon ottanut häneltäkin paljon ohjeita mustakantisiin muistikirjoihin. Ja hän sanoi joskus näin, että menestyminen on kehtaamista.
Joo,
ja musta se osuu ainakin minussa johonkin syvälle, että sun täytyy uskaltaa tehdä vähän tyhmiäkin juttuja.
Varsinkin, niin tulee heti mieleen niin kuin näyttelijän työ tai joku tämmöinen, niin tuossa on iso pointti jossa kehtaamisessa siinä, että häpeän voittamisessa. Eli just se, että mä en niin kuin hyvin voisi käydä niin kuin artisti tai, tai mikä tahansa media-alan ihminen puhua tänne mikrofoniin, vetää podcastia. Kaikkihan haluaa puhua podcasteja nykyään tehdä. Ja mun väittämä on se, että podcasteista tulee vähän niin kuin Facebookista, että kohta kaikilla on oma. Kaikki puhuu niitä omia asioitaan johonkin. Ja sitten mä en tiedä, kuka niitä kuuntelee, mutta mitään tuollaista ei voi tehdä, jolle sä voita niin kuin häpeää. Että hävettää ihan helvetisti. Jep. Ja sitten jos sä voitat sen häpeä, että sä et välitä, niin sitten sä voit tehdä tosi monta asiaa.
Ja se on silloin sä oot vapaa.
Joo, ja uskon, että tämä sairausvuoden kehtaaminen on hyvin serkku tälle ajatukselle.
Mä olin kerran semmoisessa tilaisuudessa puhumassa, missä oli toi teatteri- ja elokuvaohjaaja Paavo Westerberg. Ja mua jännitti aivan poikkeuksellisen paljon, että se olisi olevinaan niin, kuin niin tärkeä se tilaisuus. Ja varmaan olikin, ja mä olin siellä aika hermona. Ja sitten mä ajattelin, että no toi Paavo on tossa, että kun se ohjaa paljon näyttelijöitä ja varmaan on, joutuu käsittelemään niiden kanssa jännittämistä, niin mäpä kysyn siltä, että mikä sun ohje on. Niin Paavolla oli ihan mahtava ajatus. Se sanoi näin, että siihen liittyy joku anekdootti, mitä mä en enää muista, mutta se pointti oli se, että jos häntä niin kuin pelottaa tai joku menee pieleen, että joku menee niin kuin ihan pieleen, niin sitten se sanoi näin, että no häpeällä siitäkin sitten selviää. Musta se oli niin, mahtavasti
joo,
sanottu.
Kyllä, joo, joo, joo.
Mutta näissä joo. Sun ohjeissa niin...
Se otti häpeällä niin. Niin kuin darrana.
Joo,
et kyllä. Vähän aikaa niin kuin kärsii siitä ja sitten se on niin kuin hoidettu pois.
Ai hitsi, miten hyvää kelaa. Mun on pakko lisätä tähän semmoinen anekdootti, jonka mä luin. Olisiko ollut Hesarin kuukausi liitteestä, jossa haastateltiin Krista Kososta. Ja Krista Kosonen muisteli siinä, kun hän oli semmoisen maineeltaan haastavan ohjaajan ohjauksessa. Näytelmä oli muistikuvani mukaan Kirsikkapuisto. Ja sitten tapahtui jotain siellä harjoituksissa sellaista, että Krista sai ihan järkyttävät pyyhkeet siltä ilkeältä ohjaajalta. Sana ilkeä oli minun, ei Kristan. Ja sitten Krista Kosonen sanoi siinä jotenkin näin, että häpeä on huojennus. Et sitten kun on oikein saanut hävetä, niin tulee helpottunut olo, koska tietää, että tässä oli nyt nämä pohjat ja tämän jälkeen kaikki muu tuntuu vähän helpommalta. Se oli mun mielestä hieno ajatus. Eli mä ajattelen, että jos uskaltaa hävetä, niin saa enemmän mahdollisuuksia. Ja ilahduttavaa kyllä, niin kerrankin joku homma on niin kuin mennyt pikkusen perille omille lapsille, koska kysyin tätä nuoremmalta pojaltani, että mikä hänen mielestään on paras elämänohje, niin Atte Boy vastasi tälleen.
Olen tullut itse varmemmaksi ja itseluottamukseni on suuri, kun olen vaan päättänyt, että ei tarvitse niinku miettiä noloja asioita. Et kukaan ei tule muistaa, mitä sä teit joissain bileissä. Ja jos sä teet julkisella paikalla jotain noloa, niin nämä ihmiset tulee kävelee sun ohi ja unohtaa sun kasvot. Niinku, tee mitä ikinä sä haluut, koska porukka kuitenkin tulee sit tunnistaa sut sinä tyyppinä, joka tekee niinku itsevarmoja ja ehkä hieman noloja juttuja. Plus, ne on ihan hiton hyviä storeja baarissa.
Otetaan sitten vielä viimeinen ja mun mielestä paras näistä Ylpön neuvoista. Valitse se tie, joka pelottaa eniten.
Se varmaan liittyy nyt aika paljon myös siihen häpeen voittamiseen, mutta siihen, että siinä on se, että kun just toi on se hetki, että teenkö jotain vai jätänkö tekemättä. Mä olin mainostoimistossa töissä Helsingissä ja sitten mä sain levytyssopimuksen samana vuonna. Ja mä tajusin sen, että mainostoimistossa mulla on kuukausipalkka. Mä pystyn elättämään täällä itseni, maksaa tämän vuokran ja kaikki on niin kuin fine.
Se on turvallista, se ennustettava, kunnollista.
Ja sitten mulla on tämä, että mä saan levydiilin. Mutta okei, mä voin hoitaa sitten samaan aikaan, että mä rupean niin rocklaulaa ja hommaa hoitaa. Tai sitten mä menen niin tekemään tätä mainostoimista juttua, mutta mä en ole kyllä kummassakaan kauhean hyvä. Et mä oon molemmissa keskinkertainen, jos mä en pistä niin kaikkea peliin. Et mä voin hoitaa näin samaan aikaan, mutta mä en ole kummaskaan hyvä.
Toki on hyvä Kela. Niin. Et jos sä haluat olla todella hyvä jossain, James Clear on sanonut näin, niin silloin niin kuin all in siihen yhteen juttuun.
Ja sitten sama, että mua vähän pelotti, että meneekö mä vain elämään. Et mun pitää tehdä toisten biiseistä versioita ja laulaa ne. Aika epävireinen laulaja jätkä ja sitten tuolla on niin kuin 1,5 miljoonaa ihmistä joka kerta. Se ei ole helppo paikka. Ja mä tiedän niin kuin artisteja, jotka on miettinyt vuosikausia sitä, että meenkö vai enkö mee. Ja sitten mä menin siihen, koska se oli se tie, joka mua pelottaa.
Niin.
Just se, että mua pelottaa tämä, että tässä ei ole mitään järkeä. Mä en ole kauhean hyvä tässä, mä meen ja meen täysin. Mä olin siinä sitten tosi hyvä, vaikka mä itse sanoinkin.
Loistavaa. Tämä on niin ihanasti sanottu. Tämä on mun mielestä sitä samaa osastoa kuin se, että olet kuka tahansa. Valitse se tie, joka pelottaa eniten, koska siellä on ne suurimmat palkinnot. Kirkkaimmat timantit on syvimmässä luolassa, niin se vaan menee. Ja siis nyt mun on kyllä ihan pakko siteerata mun lempirunoa. Se on sellaisen kirjoittajan kuin Robert Frost. Tämä on kuuluisa runo ja se alku menee näin, että kaksi tietä erosivat toisistaan metsässä. Otin sen, mitä oli vähemmän kuljettu ja siksi kaikki on nyt toisin. Mä törmäsin tähän runoon ensimmäistä kertaa, kun mä olin elämässäni sellaisessa aika isossa kriisissä. Ja kun mä näin ton tekstin, niin se iski niin kuin 1000 volttia. Mä sain siitä varmistuksen, että mä oon oikealla tiellä. Tuntuu vaikealta, mutta tää on se oikea polku. Ja tässä just mun mielestä on self-helpin ja sanojen voima, että parhaimmillaan ne kasvattaa sua tai ne antaa sulle lohtua tai sellaisen tunteen nimenomaan, että sä oot menossa oikeaan suuntaan. Sä et ole yksin. Sitä mä ehkä tarkoitin jotenkin siellä alussa sillä, että parhaimmillaan tämmöiset sisällöt tai sanat on portti jonkinlaiseen toiseen ulottuvuuteen. Tämä on vähän esoteerisesti sanottu, mutta mä uskoisin, että juurikin artistit esimerkiksi saa jatkuvasti yhteydenottoja, jossa ihmiset kiittää lauluista ja biisien sanotuksista, että ne on pelastaneet heidät vaikka millaisilta pahoilta hetkiltä. No, tässä me kuultiin monta todella hyvää elämänohjetta, mutta vähän niin kuin alussa juttelin Family Manin kanssa, niin mikään ohjehan ei ole aina voimassa tai ainakaan mistä tahansa ohjeesta, niin ei mun mielestä kannata rakentaa itselleen semmoista vankilaa, koska sit sä oot niin kuin lahkossa. Lahkothan on semmoisia paikkoja tai ilmiöitä, joissa on hyvin tiukka ja säädelty ja tämmöinen dogminen joustamaton sääntökokoelma, ja niitä noudatetaan, vaikkei siinä olisi mitään järkeä. Tyyliin en voi ottaa jotain lääketieteellistä hoitoa, koska Jumala suuttuu. Niin terve. Mun mielestä surkea ohje on tämmöinen self-help-klisee suorastaan kuin trust your feelings, luota tunteisiisi. Niin mä kyllä sanoisin, että älä helvetissä luota, älä usko. Koska jos me ohjaudutaan ainoastaan meidän tunteiden mukaan, niin silloin nimenomaan me ei mennä niille poluille, jotka vähän pelottaa, koska pelko, se on epämiellyttävä tunne. Ja jos me halutaan pysytellä alueella, jossa me koetaan vaan niitä mukavia tuntemuksia, niin silloin se meidän kehittyminen lakkaa. Silloin me jäädään jumiin, elämä kapeutuu, ahtautuu, joten tunteita kannattaa toki kuunnella, mutta en pitäisi heitä kaikkein luotettavimpana neuvonantajana useinkaan. Eli mä jätän tänne tämmöisen tulkinnanvaraisen takaportin, etten itse ala kuulostaa lahkolaiselta. No mut joo, jos sä haluat kuulla lisää huonoja neuvoja, niin tässä tulee. Eli kysyin myöskin meidän Atelta, että mikä hänen mielestään on surkein hänen saamansa neuvo, koska hän on kuitenkin joutunut tämmöisen ammattineuvojan varjossa kasvamaan.
Kun mun äiti sanoo mulle 40
siis
miljoonaa.
Niin.
Sanoit mulle 40 miljoonaa kertaa lapsena ja teininä, että kun sä heräät ajoissa, jos sä heräät ajoissa, niin sit sä saat työt tehtyä. Jos sä heräät 6 aamulla, niin sit on kaikki valmiina. Mä herään joka aamu 7 tonne sivariin. Mä oon aivan unen vajeessa. Mä oon uupunut joka päivä. Mä raivoon mun ystäville mun väsymyksen takia. Ei toi aikaisin herääminen tuo mulle mitään muuta kuin helvettiä.
Ite just sanoit, että kun sä heräsit lauantaina 3 päivällä vai 4, niin sit oli ihan tylsää, kun aurinko laski ja oli ihan sen nukkunen.
No, sentään sai hyvät unet, eikä tarvinnut olla ärsyttävää muille, koska on niin väsynyt.
Esikoiseni ei ole aivan näin traumatisoitunut.
Typerin ohje, mitä on kuullut, on se, että raha ei ole kaikki kaikessa ja että raha ei tee onnelliseksi, niin kyllähän se nyt automaattisesti vähemmän ketuttaa, jos sun tilillä on 1 000 000 eikä euro.
No niin, siinä on äidin poika. Mä oon tuosta neuvosta ihan samaa mieltä ja ajattelen myöskin, että yksi self-helpin sudenkuopista tai heikkouksista on usein semmoinen hurskastelu tai tietynlaisten tosiasioiden naivikieltäminen. Mä oon kerran elämässä ollut sellaisessa tilanteessa, jossa rahapula oli, no se oli paha. Mä olin erittäin lähellä menettää mun luottotiedot. Muutaman kerran kävi sillä tavalla, että kun oli maksanut laskut, niin ei ollut rahaa enää ostaa ruokaa. Mutta tämä oli hyvin, hyvin kevyttä verrattuna siihen, missä tilanteessa ja realismissa moni muu elää. Mutta sen verran sain niinku maistiaisia siitä, että mitä rahattomuus tarkoittaa, että sen jälkeen mä oon suhtautunut rahaan kuin sotilas ja ajattelen nimenomaan niin, että juu, raha ei tuo onnea, mutta ei se sulta kyllä mitään niinku poiskaan vie, jos siellä tilillä on vähän ylimääräistä. Tämä on myöskin hyvä esimerkki, tai tästä päästään siihen ajatukseen, että ohjeista ei kannata tehdä mitään dogmeja tai semmoisia universaaleja päätelmiä, että jos me ajateltaisiin sillä tavalla, että raha ei tuo onnea, niin sittenhän se tarkoittaisi ehkä käytännössä sitä, että vaikkapa mikään yritys ei viittisi enää tsempata. Ajateltaisiin, että no raha ei tuo onnea, niin pistetään pillit pussiin. Sitten kukaan ei saisi palkkaa ja sitten kaikki menisi ihan pilalle. Varoitan siis siitä, että vaikka olisi kuin hyvä ohje, niin kannattaa nimenomaan vähän sitä näkökulmien prismaa siinä ympärillä pyörittää ennen kuin lukitsee sitä tai niin kuin hakkaa jotain tooraa jonnekin kirkon seinään tai itsellesi pyhän rakennuksen seinään. Sitten mä kysyin huonoa neuvoa myöskin mun ystävältä Sadulta. Satu on tosiaan mun rakas ystävä, ja hän on sellainen tyyppi, että jos mä oon vähän niin kuin epävarma tai sekasin, niin mä soitan hänelle, koska häneltä löytyy jämäkkä näkemys asiaan kuin asiaan.
Mikä on typerin elämänohje sun mielestä, minkä sä oot kuullut tai saanut?
No, tää ei ole tavallaan niin kuin ohje, mutta jos sitä aina kuitenkin tiettynä vuoden aikana todetaan, niin vuodesta toiseen, niin tavallaan se on ohjenuora. Hetken kestää elämää ja sekin synkkää ja ikävää.
Sitten mä heittäisin 3 omaa suosikkia, että mitkä on niitä hyviä neuvoja. Ensimmäinen on se, joka painettiin mun ekan kirjan kanteen, eli elä omaa elämääs, älä muiden. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yksi sun elämän tärkeimmistä tehtävistä on tutustua suhun itseen ja kysyä, mitä sä haluat? Kuka sä olet? Mitä sä haluat? Miksi tää on niin tärkeetä? Sen takia, että kukaan muu ei voi kaapata sitä sun elämää ja alkaa ohjailla sitä, mikä sulle on tärkeetä ja tyydyttävää, vaan sä päätät siitä itse. Mitä paremmin sä oot selvillä siitä, kuka olet, mitä paremmin sä oot selvillä siitä, mikä on juuri sinulle hyvää elämää, niin sitä vähemmän sä oot muiden ihmisten ohjeltavissa ja sitä tyydyttävämpää sun oma elämäs on. Mun toinen ohje on se, että elämässä ei kyllä tarvitse paljon lupia kysellä. Että jos sä jäät odottamaan jostain virastosta kirjettä jossa olisi joku kaiken kattava passi tai lisenssi tehdä mitä haluat, niin kyllä siinä sitten taas odottaa saa. Eli ennemminkin olen sitä koulukuntaa, että pyydellään mieluummin anteeksi kuin lupia. Tee vaan ja katso mitä sitten tapahtuu, koska suurin osa ihmisen peloista on mielikuvitusta. Se johtuu meidän aivoista. Ne laskee jatkuvasti semmoisia kauhuskenaarioita eteenpäin, että sitten jos mä teen näin, niin mitä sitten tapahtuu, niin yleensä ei tapahdu mitään. Paitsi että sä oot saanut tehdä jotakin, joka susta itsestä tuntuu arvokkaalta. Sitten kolmas ohje, mitä mä tosi aktiivisesti käytän omassa elämässä, on se, että joka päivä voi aloittaa alusta, koskaan ei ole liian myöhäistä. Se on mun mielestä kauhean armollista. Aina kun kello soi, niin siinä on kaikki kortit pöydällä ja sitten voi taas yrittää uudestaan. Ei me kuitenkaan mennä enää taaksepäin, niin miksei yhtä hyvin yrittäisi elää eteenpäin. Ja nyt kun mä sanon näin, niin tämä oli kyllä sen luokan self-help-klisee jälleen kerran, että meinaan olottaa, mutta ei nolota, koska se on totta. Koska kaikki kliseet on totta. Uutta tarinaa putkeen vaan. Mä pyysin myöskin teiltä ohjeita etukäteen Instassa ja niitä tuli ihan valtava määrä. Kiitos niistä super paljon. Mä nostan täältä ihan muutaman suosikin. Ensinnäkin todella moni teistä on ilmeisesti tatuoinut mieleensä tämän hienon lauseen, että this too shall pass. Tämäkin menee ohi. Jonain päivänä tämä on muisto tai tarina. Sitten siellä oli Suvin ohje, joka kuului näin, että coolisti vaan. Keep calm and carry on. Sitten siellä oli jonkun iloisen ihmisen ohje, joka kuului näin. Jonain päivänä me kuollaan kaikki, muina ei. Eli tämäkin on mun mielestä aika niin kuin silleen, no, inspiroivaa. Et kun en tänään kuollut, niin, tai en meinaa kuolla, niin tässähän voi tehdä vielä vaikka mitä. Ja tästä tuli sitten taas itselleni mieleen lause, että kuolema on verho, jonka takana on koti. Siksi mä en ainakaan toistaiseksi ihan valtavasti pelkää kuolemaa, koska mä oikeasti uskon tähän neuvoon. Mutta älkää kyselkö yksityiskohtia siitä kodista. En mä tiedä. Mä vaan toivon, että siellä on hyvännäköinen sisustus. Mä en kestä, jos siellä on vaikka joku ysärityyli. No mut joo. Ja sitten täällä oli vielä tämmönen, että ei tarvitse olla hyvä, voidakseen harjoitella. Mä uskon tähän, vaikka mä ehkä välttämättä ees ihan tajua, mitä toi tarkoittaa. Yhden ohjeen mä sain kerjättyä myöskin tältä vanhemmalta lapseltani ja tässä on sillä tavalla harvinainen ohje, että tämä vaikuttaisi olevan ajatus, joka toimii aina ja kaikissa olosuhteissa.
Parhaaksi elämän ohjeeksi antaisin kaikille varmaan se, että pidä huolta sun terveydestä, koska kun sä oot terve ja voit hyvin, niin se vaikuttaa positiivisesti kaikkiin sun elämän osa-alueisiin.
Koska tossa on kyllä järkeä kaikissa elämäntilanteissa. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin me ei läheskään aina pystytä vaikuttamaan siihen, että minne se meidän terveydentila kaatuu, mutta niin kauan kuin voin, niin vaikuta. Otetaan tähän loppuun sitten vielä sadulta hyvä neuvo. Minun jämäkältä, näkemykselliseltä ystävältäni sadulta.
No niin, Satu, mikä on sun paras elämänohje?
Asioilla on kyllä aina tapana järjestyä. Ja sitten jos ei ne järjesty itselleen, niin sitten ne järjestetään.
Aamen. Ja sitten vielä yksi hyvä ohje. Tilaa mun uutiskirje annaperho.fi/uutiskirje. Mä lähetän jokaisen jakson jälkeen pienen tiivistelmän siitä, mitkä oli esimerkiksi tämän jakson ja tulevien jaksojen olennaisimmat pointit. Silloin tällöin sä saat semmosia tehtäväkanvaaseja, eli elämänkoulun läksyjä. Ja sä voit myöskin lähettää palautetta meidän WhatsApp-numeroon, joka on 050-549-5094. Lähetä palautetta, toivo vieraita, ehdota aiheita, kommentoi, kritisoi, jätä ääniviestejä, you name it. Ja vielä toivoisin, että jos sä et halua, että niitä sun viestejä käytetään anonyymisti osana tätä ohjelmaa, niin merkkaa se selkeästi. Kiitos sulle, kun kuuntelit Elämää kivemmaksi. Kuullaan ensi viikon tiistaina välitunnilla ja torstaina uuden jakson muodossa. Moi dok!